zakoni, lois fundamentales de l'etat u Francuskoj i ugovori ustavnog karaktera koje su zaključivale američke kolonije. Bez obzira da li je prvi ustav nastao u Engleskoj, sad ili na drugom mestu, on se brzo širio po celoj Evropi i svetu, zahvatajući skoro sve zemlje, tako da danas može da se kaže da nema zemlje koja nema ili nije donela svoj ustav kao najviši zakon, pravni akt sa najjačom pravnom snagom. 2. POJAMUSTAVA u zemljama koje imaju pisani formalni ustav, to je osnovni i najviši pravni akt, najvažniji političko-pravni dokument. To je osnovni i najviši izvor prava koji stoji na vrhu hijerarhije svih drugih izvora koji su ispod njega i moraju da budu s njim saglasni. Ustav kao pisani, formalni i proklamovani akt ima najveću, najjaču pravnu snagu, tako da su ostali pravni akti po jačini ispod njega i ne mogu mu protivurečiti. Ustav je osnovni akt jedne zemlje, ali i simbol pravne države, uslovi i izvor ustavnosti i vladavine prava. Zato se s pravom kaže da bez ustava nema ni ustavnosti ni pravne države, vladavine prava. Sam značaj ustava za svaku zemlju nameće i pitanje utvrđivanja njegovog pojma, njegovog definisanja. Kod tog definisanja ustava postoje teškoće, jer nijedan ustav se ne bavi time, pošto je to pre svega teorijsko-pravno pitanje kojim se bavi nauka ustavnog prava. Na ustav može i mora da se posmatra ne samo kao pravni fenomen, nego i šire, kao politički pa i sociološki fenomen, jer je to jedan kompleksan pravno-politički akt. Ovi različiti prilazi se uglavnom izdvajaju i grupišu u dva glavna značenja, pojma ustava, formalni i materijalni, pri čemu se formalni ograničava na formalne karakteristike ustava, dok se materijalni vezuje za samu materiju ili sadržinu ustava. 1. Materijalno-pravni pojam ustava. Ovaj materijalni pojam ustava se vezuje za samu sadržinu, predmet odnosno materiju ustava, zbog čega se tako i naziva. Tu se gleda šta čini sadržinu pravila koja uređuju državnu vlast. U pitanju su najrazličitija pravila od ustavnog značaja koja regulišu ustavnu materiju, imaju funkciju ustava, s tim da se nalaze u različitim pravnim aktima, ali i nepisanom običajnom pravu. S obzirom na